Å være borger i Guds rike er hovedoverskriften over det vi skal være sammen om. Og i dag altså, la ditt rike virke. Og da handler det om å være borgere som ser at det virker, og som har øye for det, og som vet hva jeg skal se etter. Og det er ikke alle som vet. Du må ha kommet innenfor dette riket for å skjønne hva en skal se etter. Og derfor er det veldig, veldig mange som ikke skjønner det vi snakker om på denne leien her. Ganske enkelt fordi vi peker på noe som de ikke får øye på. Og taler om noe som de ikke helt skjønner. Ikke fordi de ikke er kloke nok eller vet nok, for det går ikke etter de linjene overhovedet. Og jeg blir forbauset over hvem som hører med i Guds rike og hvem som ikke gjør det ut fra det. Men det er altså noe forunderlig ved dette, at hvem er det som ser, og hvem er det som hører, slik at de forstår? Vi snakker om Guds rike som Guds kongeherredømme, som det egentlig betyr. Det rike, eller den maktutfoldelse som aldri blir borte, som er evig og som overvinner alle andre riker, fordi det er bygd på en makt som ikke er menneskelig makt, men guddommelig. Og det er en helt avgjørende forskjell. Det er også forskjell mellom tid og evighet. For alle riker og maktkonsentrasjoner som mennesket skaper, vil før eller siden gå til grunne. Det store, avgjørende spørsmål som Jesus reiser, og som han vil få folk til å spørre om, det er om det finnes noe som varer evig, som aldri blir borte, som rett og slett er sant, i den forstand at det er å stole på, slik vi var inne på i går. Og derfor skal bakteppet også denne gangen være det som er innholdet i Jesu forkynnelse etter Markus' beskrivelse av det, i Markus 1, 14 og 15, hvor han nettopp talte om det som var inne på i går, nemlig at han forkynte Guds evangelium, og det var tre punkter. Tiden er kommet, riket er nær, vend om og tro på evangeliet. Det er hele oppskriften egentlig når det gjelder hva Guds rike er og hva det virker og hva det skal utføre i menneskers liv. Det skal skje en forandring, det skal skje en omvendelse, det skal gis en ny retning, en annerledes en retning enn alt det jordiske kan gi, også andre religioner kan gi. For de også hører denne verden til. Det er ikke noe negativt med religion, det er tvert imot, det er bra, for det er et uttrykk for noe av det som Bibelen sier, nemlig at vi er skapt i samfunnet Gud og har en dyp lengsel etter ham. Men spørsmålet er altså da, hva ser vi etter for å få øye på det vi trenger å se for å få kontakt med Gud og skjønne hva han vil oss? Og derfor blir altså spørsmålet, hvordan ser vi det? Og hva skal vi se på? Hva er tegnene på at Guds rikets krefter er i gang? Det er skjult for de fleste, og noen får øye på det, andre får ikke øye på det, og du klarer ikke å beskrive dette ut fra vanlige menneskelige argumenter, at noen har anlegg for det og andre ikke. Når det gjelder religiøs aktivitet kan en til en viss grad si at noen er mer religiøs enn andre. Men når det gjelder å ta imot evangeliet, så finnes det ikke muligheter for å lage et system av det. Mange som har prøvd. Hva er forutsetningen for å bli en kristen? Hva slags anlegg eller genetiske forutsetninger er der? Jeg hadde en venn for mange år siden som, da jeg ble kjent med han, var forskrekket over å komme i kontakt med en kristen, for han mente at vi var ikke helt rett i hodet. Og han var psykolog, så han fant ut at det må ha skjedd noe i barndommen som gjorde det sånn. Enten at vi har ramlet ned av stellebordet, eller fått for mye grøt i oppveksten. Det var hans litt sånn humoristiske, ironiske beskrivelse av det. Han har ikke det syn i dag, men det er nemlig sånn at det ser så rart ut utenfra, mye av det vi ser. Og nå skal vi inn og se på hva Jesus sier i Matteusevangeliets 13. kapittel. Og det er et kapittel som i og for seg beskriver et veldig gunstig utgangspunkt for veldig mange mennesker samlet seg for å høre på Jesus. Og det var jo noe som stadig skjedde. I begynnelsen av kapittelet skriver Matteus, Samme dag gikk Jesus ut av huset og satte seg ned ved sjøen. Det samlet seg så mye folk omkring han at han måtte gå ut i en båt og sitte i den, mens folkemengden sto inne på stranden. Og han talte til dem i mange lignelser. Hvorfor i all verden gjorde han det? Når de samlet seg så mange, så må han vel kunne tale rett ut og si hva han har på hjertet. Men han ønsker å si dem noe som skulle hjelpe dem til å skjønne hvor de var i forhold til han. Og så kommer altså lignelsen om såmann. Som også var inne på litt i går, nemlig at det er Guds ord som sås ut. Og det er spirekraft i det. Det som er avgjørende er at det faller i god jord. Og hvis det ikke gjør det, skjer ikke det Gud vil. Noe faller ved veien. Det blir plukket bort. Noe falt blant klunger, og det blir kvelt. Noe falt på steingrunn, og det visnet. Tror du disse folka skjønte hva han snakket om? Menneskelig sett, selvfølgelig. Men noe falt i god jord, og det bar til 100-fold. Er dette en beskrivelse av det han snakket til? Ja. Dette er beskrivelsen av det som skjer i dag også. For vi kjenner igjen alle disse elementene, og nå har vi ikke tid til å gå inn på det her, men altså, det vi kjenner igjen, det er jo landeveien. Det er jo klunger og alt som vokser opp og kveler det som Gud vil vi skal tenke og føle og ville. Og det er jo dette som ikke slår rot, som visner igjen. Hva er grunnen til det? Det står her oversatt at han talte til dem i mange lignelser. I en annen oversettelse står det at han talte lenge til dem i lignelser. Det kan oversettes på begge måtene. Men det er ganske interessant at han bruker en sånn folkemøte og taler lenge i lignelser. Det er rett og slett fordi han prøvde å få under huden på dem i alle fall et glimt av noe som er annerledes enn alt annet. Et rike og en makt som virker på en annen måte. Som gjør at det går ikke noe snarvei fra din begeistring for meg, du som hører på. Ut fra din egen forutsetning til å forstå hva jeg sier. Det er så mye som vi plukker det bort. Det er så mye som vi kveler det. Det er så mye grunt som gjør at dette ikke vokser. Og det er så mye uvilje og kamp imot det. Og derfor siterer han litt lenger ut i dette kapitlet i Jesajas, fra det 6. kapittelet og fra vers 9 utover, og det er jo Jesajas kallsopplevelse i tempelet. Her er jeg, send meg! Hører ikke det flott ut? Jeg har sunget om det. Stor begeistring! Ut og forkynne det glade budskap til stor begeistring for alle som hører. Tja. Dette fikk han vite. Dere skal høre og høre, men ingen vil ikke forstå. Se og se, står det her fra vers 14. Men ikke skjelne, for dette folks hjerte er blitt sløvt. Tungt hører de med ørene, og øynene har de lukket til, så de ikke skal se med øynene og ikke høre med ørene. Og ikke forstå med hjertet, og ikke vende om. Så jeg forleget dem. Dette opplevde Jesajas. Dette opplevde Jesus. Dette opplever vi i dag. Og det er tydelig ut fra den måten han her siterer Jesajas på, at problemet er at de ikke vil se det han viser dem. De lukker øynene til. Og de hindrer han i å komme til. Og de stopper før de gjør troens sprang. Det var jo dette Jesus prøvde å si til fariseerne også, som angrep han. Johannes 7, 17. Den som vil gjøre min vilje skal få kjenne om læren er av Gud, eller om jeg taler om meg selv. Altså, du kommer til et punkt der du ikke kommer lenger av deg selv, hvis du ikke gjør troen sprang og tester det ut, for dette er ikke teorier, det er liv, og det må leves. Hva i all verden skal vi gjøre med et liv hvis det ikke skal leves? Og det er dette som er så vanskelig for å forstå. Jeg ser for meg en elev på Gjennestad gartnerskole som etter et møte satt seg i en lenestol, og så sa han, Ja, her sitter jeg, og nå får Gud opptre for meg og vise om han er til. Jeg beklager altså, den opptreden får du aldri oppleve, sier. Du kan ikke håndtere Gud sånn. Det er du som må komme. Det må du som må kaste deg ut på. Det må være du som går opp av lenestolen, for dette folkets hjerter er blitt sløvt. Og de hører tungt, og de lukker øynene, og de vil ikke høre. Og jeg ser jo for meg en gutten på en påskeleir som ble interessert i budskap og ville snakke med meg etterpå, så kommer venninna hans etterpå og drar han fysisk ut, for hun måtte ikke høre. Det er klart, når det blir sånn, så skjer ikke underet, nemlig høreunderet og synsunderet, som gjør at du får tak i noe som er annerledes, og som du aldri kan tenke ut av deg selv, slik at du fester blikket på noe annet enn det du skal se. Og det er jo det som skjer hele tiden, ikke minst av religiøse mennesker, som ser etter Gud i naturen, eller i filosofiske systemer, eller i alle slags religiøse øvelser, som en tror bringer en i kontakt med det guddommelige. Det er det som skjer, nemlig at de får ikke tak i det som Jesus her i vers 11 kaller for himmelrikets hemmeligheter. Mysterion, står det på gresk. Altså, dette mysteriet som må avdekkes. Dette som gjør at det er så mye som skjuler denne maktutfoldelse, som er så annerledes enn all annen makt. Men det går an å se den, og det går an å oppleve den, og det går an å bli trukket inn i det på en slik måte at en skjønner, ja, nå ser jeg. Ja, nå forstår jeg. Guds himmelrikets hemmelighet. Ikke rart han snakket lenge til dem i lignelser. For å se om det var mulig, gjennom den opplevelse de selv hadde av det daglige liv, og få glimt av noe annet derifra. Og det skal jeg prøve å vise dere. Og derfor altså, synes jeg særlig Lukas, når han beskriver Jesu lignelse, har en sånn fin innledning, hvor han sier, han kan gå, det er sikkert Jesus som har sagt det, Matteus har det ikke med, han sier, hva skal jeg ligne dette riket med? Det er akkurat så du ser Jesus der og lurer på, hvilket bilde skal jeg bruke nå for å få de til å forstå hva dette handler om? Og det er altså dette som han prøver å si ved fra vers 24 om ugresset i veten. Himmelriket kan lignes med en mann som sådde vete i åkeren. Men så kom det en fiende av han og sådde ugress. Og det var visst et ugress som lignet så fælt på vete at det var nesten mulig å skille. Men han oppdaget det jo, og tjenerne han sa, skal vi rense åkeren? Skal vi ta vekk ugresset? Og han sier, nei, det må du ikke gjøre. For det er ikke så lett å skjelne mellom ugress og veten på dette tidspunktet. Og dere kan risikere å røske opp veten. Og det vil jeg ikke tillate. Nei, la det stå. La det stå sammen til innhøstningsdagen. Og da ser dere forskjell. Og da skal det sorteres. Da skal det brennes som er ugress. Og da skal veten høstes inn. Jeg skjønner dere bildet. Hvor går grensen rundt dette riket? Hvor kan du få øye på hvem som hører med og ikke hører med? På dette tidlige tidspunktet hvor Guds rike fremdeles ikke er kommet i helhet. Hvem var det blant den store forsamlingen som hadde foran seg, som var vete, og hva var ugress? Ut fra dette bildet. Ikke noen mennesker kan se det. Og enhver som tror at de kan se det, ser fullstendig feil. Og betyr ikke det at ikke Guds rike og Guds rikes virkning kan ses og høres? Men det skal vi komme tilbake til. Men det han ønsker å si til dem er at det er noe her som ikke kan avdekkes helt ut før den siste dag. Ganske enkelt, for de jordiske makter og gudsrikets krefter er så annerledes og forskjellig at mennesker som lever i denne verden ikke har oversikten. Det er nok en del som prøver å sortere før dommens dag, men det er ikke vellykket. Det skaper bare fortvilelse og frustrasjon, fordi vi har ikke peiling på hva vi holder på med. Det er bare han som skal ha det siste ordet på den siste dag. Og derfor altså er det spørsmål om å kjenne noe av vekstlovene i Guds rike. Og da er det, han går videre og snakker om sennepsfrø. Hva skal jeg ligne dette riket med? Jo, med et sennepsfrø som legges i jorden. Det er det minste av alle frø. Og det blir til den største av hagevekstene. Kan du begripe sånt? Ja, det kan vi jo, vi har jo sett det. Men tenk om dere ikke hadde sett det. Tenk om dere ikke har sett det som skjer ute i naturen, og jeg kom til dere med et lite sennepsfrø, som var det minste av alle frø. Se her, fikk dere øye på, det ligger her, der ligger det. Det der er sånn. Dere ser det nå, ikke sant? Et lite grått frø. Hvis de legger det i jord, hvor du får litt vann og litt jord rundt seg, så blir det til et tre. Altså, hvis ikke du har visst bedre, vil du si, hva i all verden er det du snakker om? Sånn skjer jo ikke. Det er jo ingen sammenheng mellom det lille frøet og et svært tre. Ja, så stort at fuglene kan bygge rede i det, sier Jesus. Ja, men det skjer jo. Det skjer jo hele tiden. Det skjer jo rundt oss hele tiden. Vi ser det jo. Og dette som er helt utrolig, det vet vi. Skjønner du hva som er Jesu sin pedagogikk her? For hvis du ikke visste bedre, så ville du aldri tro at sånt lite frø kan bli til stort til. Det er ikke sammenheng. Det er ikke logisk sammenheng mellom det. Men det er det likevel. For den som ser det og har opplevd det og erkjent det. Det var nemlig en som la et sånt sennepsfrø i åkeren sin, og det ble til et stort til, og det vet jeg sant, sier Jesus. Hva skal vi sammenligne dette riket med? Går det an å få øye på det, også på det åndelige området? Hvordan kan en få det til? Altså, den som kjenner disse vekstlovene du ser i naturen, skulle ha forutsetninger for det. Men det er ikke så enkelt å overføre dette på det åndelige området. Hvem kunne tro at de 11 disiplene, vettskremte som du var da Jesus døde, var de som fikk beskjed om å gå ut i all verden og gjøre alle folkeslag til disipler? Er det logikk i det? Det var en som la et sennepsfrø i jord. 11 var det vel. Så plussa de på etter hvert. Slik at det øka på og øka på. Men da de sto der på fjellet i Galilea og fikk den ordren, hva tenkte de da? Jeg tror de visste hva de var med på. Jeg tror de hadde sett så mye av sennepsfrøets effekt at de trodde det han sa. Alt tyder på det. Ikke alt for dette, for denne visjonen. Og de trodde at vi var med på det. De var med på det. Jeg var på lederskole til laget forrige uke, og det har jeg vel fortalt så mange ganger at det har dere nå sikkert fått med dere. Men det skjedde noe på gudstjenesten der på søndag i Filsnes kirke, som kanskje ikke var det vanlige innslag i gudstjenester, heller ikke det nye, etter den nye reformen. For så langt har disse liturgene ikke klart å komme, at de klarte å finne på det som skjedde i gudstjenesten, hvor vi hadde snakket om verdien av at det sanne budskap forkynnes, og vis fra deg de falske profetene. Fordi det er budskapet som gjør det, og hvis ikke de holder til det, er det de hjelpeløse utenfor. Det er en som er annerledes enn alle andre, det var det jeg fikk forkynne der. Så kommer det en videregående elev opp. Han er jonglør. Han er en av verdens beste, fikk jeg vite etterpå. Han har vunnet flere priser. Og han jonglerer på det meste, og det viste han meg etterpå, med 11 baller samtidig i lufta. Så det er nesten sånn at du fatter ikke at det er mulig. Så står han frem der og hadde mikrofon på seg, så sier han, så begynte han å kaste ballen i lufta, så sier han, for 4000 år siden levde det en som heter Buddha. Og han var en vis mann tydeligvis, men han døde. Plutselig lå en av ballene på bakken. Så fortsatte han, og for en 1500-1600 år siden så levde det en som heter Muhammed. Og han var vist også veldig betydningsfull, men han døde. Og der lå Muhammed også på gulvet i kirka. Og så begynte han igjen, og så holdt han på en stund. Og for vel 2000 år siden, eller knapt det da, så for 2000 år levde en som heter Jesus fra Nazaret. Han døde. Nei, det var jo ikke poenget. Og så spratt den ballen opp igjen. Han døde. Oi! Så tok han. Han lever. Overraskende. Og i en ungdomsforsamling mottast og sånt med øredøvende applaus og trompeklapping selvfølgelig. Så det var jo en kjempeflott demonstrasjon av en som var annerledes. Men det er ikke så lett å se det, altså. Å skjønne hva dette er til forskjell fra alt mulig annet. Men jeg tror disiplene visste det. For de var sammen med han som stod opp igjen. Og jeg tror det var selve signalet på at alt det han hadde sagt om Guds rike, som aldri forgår, det er sant. Det er sant. Sannheten var blant dem som en person. Og det var det som gjorde at de gikk ut, og det er det som er grunnen til at vi sitter her. Og hele kirkens historie er full av slike eksempler på det overraskende. Det som menneskelig talt ikke skulle lykkes, og som bare ble det. Og jeg kunne holdt på hele dagen med sånne historier, skal jeg ikke gjøre, men det er et jeg liker veldig godt, og det er beretningen om Skrøder. Misjonær Skrøder som på midten av 1800-tallet dro ut i Zululand, for det var noen som ikke hadde hørt om Jesus der. Og han var en tøffing, han, så da han gikk på skole, så lå han på gulvet i stedet for i senga på hybelen sin gjennom hele studietiden for å trene seg opp til å bli misjonær. Så folk så jo på han som en raring. Og hva han skulle til Zululand var det jo mange som lurte på. Men han dro nå da, og fikk hjelp til å komme ut, og NMS hadde akkurat da blitt startet. Så drar han til Zululand, og så kommer han ikke inn. For kongene ville ikke, der ville ikke ha noe med han å gjøre, og så fortelles det at han tok en leilighetsskyst med båt til Kina, for kanskje han skulle da til Kina og virke. Og der slapp han heller ikke inn, for han hadde rødt skjegg. Og det hadde de aldri sett i Kina før, så de tenkte at slike folk ville ikke ha med å gjøre. Så sendte de han ut igjen, og så dro han tilbake til Zululand, og da hadde heldigvis kongen blitt syk. Slik at han fikk hjelpe han til å bli frisk, og dermed slapp han inn. Og da begynner det solskinnshistorien, ikke sant? 14 år var han alene i junglen, før han så det første frukt av sin tjeneste. 14 år, dere. Og det som er enda underligere var jo at etter 14 år ble en dame døpt, og han fikk sendt melding hjem til Norge, og Landstad ble så begeistret over denne ene som har blitt frelst etter 14 år, at han skriver sangen «Oppløftet syn, du kristen sjel, det dugges over dal og fjell, det våres alle veiene». Det går over stokk og stein, og hvis du leser resten av den salmen, så er du ikke... Hva det er? Det er å se. Det er rett og slett å se. Og det man i dag ser hvis du reiser til dette området i Afrika, er at det er et av de mest blomstrende misjonsområder i Afrika. Og det sier ikke lite, altså. Sammenhengen. Du lærer å se. Og du må lære å se det i det som er lite. Slik at du har forventningen til det at det kommer noe stort. Og jeg har vært i en tjeneste i misjonsarbeidet hvor jeg måtte lære dette om igjen og om igjen. Folk jeg ikke trodde på kunne brukes til noe som helst, plutselig blomstret opp og ble et redskap i Guds rike. Og hadde vi menneskelig tal skulle styrt det, så hadde det blitt galt. Og jeg ble velsignet under OL i Beijing. Altså jeg var der ikke, men jeg så det jo. Særlig åpningsseremonien synes jeg var veldig fin, i alle fall det som vi sagt på forhånd. Og det var at denne åpningsseremonien skulle preges av kinesisk kultur og buddhisme. Og det tallet i buddhismen som er hellig er 8-tallet. Og derfor skulle åpningsseremonien begynne den 8. i 8. klokken 8.08. Ja, så langt, men 2008 plutselig dukket Jesus opp. For det har ingenting med Buddha å gjøre. Det har med han å gjøre. som kan komme til å dukke opp på de utroligste steder hvor du ikke forventer at han skal være til stede. Og kineserne feiret dette 8-tallet i 2008. Jeg vet ikke mange av dem som visste at det var tida etter Jesu fødsel. Oi, det var mange. Cirka 100 millioner. For så mange kristne regner de med det er i Kina nå. Men ser dere sennepsfrøets kraft? Skjønner dere hva Jesus snakker om? Nei, hva skal jeg sammenligne dette riket med? Jo, men surdeig som legges i tre skjepper med mel. Det skal visst være 36 liter. Er ikke det litt mye? Er ikke det en litt svær deig, for å si det sånn? Jeg skal ikke si mer om det, men det er litt sånn fascinerende, fordi det betyr jo at denne surdeigen har jo hatt en enorm kraft. Hvordan kan det skje? Hvis noen har fortalt meg det på forhånd uten at jeg visste, så ville jeg satt høv. En slik liten klump har selvfølgelig ikke. Den er jo helt død, ser det ut for. Han rører ikke på seg engang. Så det må jo være noe mystisk ved den da, i tilfelle at den skulle virke på resten av melet. Men den gjør jo det. Den gjør det altså. Uten at det ser ut sånn på forhånd. Og da er det altså en begynner å se noe av surdeigens effekt. Enda en lignelse, fortalte han dem. Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne la i tre mål med mel, så det hele til slutt var gjennomsyret. Er det ikke sånn at når man gjør det, så dekker man det til? Slik at det er ingen som ser den surdeig. Men den er der. Og den gjør sin tjeneste. Vi hadde et team for en del år siden som drev med evangelisering i Oslo, på gatene der. Og da snakket jeg med noen av de ungdommene etterpå som hadde vært på Youngstorget en par ukes tid. Og snakket med folk. Og jeg spurte hvor mange av hva det kom til å tro. Ja, det de visste om var det 7-8 stykker, sa de. Ja, hva slags folk var det? Ja, nei, det var all slags folk for så vidt, sa de. Men hadde de noen fellestrekk? Ja, alle. Alle av dem som ble kristne hadde vært borte i Jesus før. Gjennom en mor som ba. Som de fortalte om gjennom konfirmantundervisningstid. Gjennom at de har vært med i et ungdomskor. Og så nevnte de forskjellige sånne ting, men alle disse hadde allerede fått lagt noe inn. Vi hadde en flott kveld i går med Fanny Crosby, og det gjorde særlig inntrykk på meg det du fortalte om denne bestemora. For det er jo samme saken, egentlig. Holdt på å si, hvordan var det blitt av henne uten bestemora? Som la ned i henne noe som ble til så fantastisk mye flott. Hvem trodde, da de så den lille blinde jenta sammen med bestemora, hva dette kunne bli? Ingen. Jeg tror ikke bestemora engang. Og det er jo nettopp dette vi stadig ser virkeliggjøres, at det plantes inn noe. På flyet fra Tromsø. Jeg kan si det fordi jeg vet ikke navnet på henne en gang, så det er helt greit. Kommer jeg i samtale med ei som nærmer seg forsiktig hva jeg holdt på med. Og så fikk vi en veldig god samtale om det som har med kristen tro å gjøre og forhold til Jesus å gjøre. Og hun var redd for å bekjenne seg som en kristen, for ja, det var så krevende og det var så mange ting og sånt, så det kjenner jo til. Ja, men se, det handler om å tro på Jesus, vet du. Ja, men det gjør jeg. For gjør du det? Jeg har lært det fra jeg var lita. Og så kom det opp. Og så ble det synlig. Og jeg tror hun så det litt på nytt der. Ja, men jeg har det jo. Det er jo der. Syrdeigens effekt. Og det er så mange flotte eksempler på det. Jeg holder på nylig lest en bok av C.S. Lewis, en av de beste apologetene eller forsvarene for kristen tro som vi hadde i forrige århundre. En helt fantastisk begavet mann. som kom fra en nokså sekulær bakgrunn og hadde en vanskelig barndom og mye å fortelle om det. Boka heter Tatt av gleden. Surprised by joy, heter den på engelsk. Og det han forteller er at han lengtet etter gleden i et gledesløs barndomstid. Han hadde en lengt etter gleden, lykken, det som kunne bety noe. Så møtte han gjennom litteratur, han var jo professor i klassisk litteratur etter hvert. Han møtte gjennom litteratur kristne personligheter som la inn tanker i hans intellekt, for å si det sånn. Og som gjorde at dette arbeidet med han over lang tid. Helt til han begynte å tro at det var noe utover han selv. Han kalte det ånden eller kraften. Og så skriver han, enda visste jeg ikke at det var Gud jeg snakket om. Men så brøt det gjennom. Han sa at jeg var som en sånn rev som de jakter på i England med hunder. Hvor det løp folk etter meg med gode ideer og tanker hva jeg skulle tenke, og jeg prøvde å komme unna. Så kom det. Så skrev han, nå er jeg fremme i troen på Jesus. Og så legger han til, nå er jeg ikke så opptatt med å finne gleden engang. Fordi nå har jeg funnet sannheten. Historien om C.S. Lewis er historien om akkurat dette. Det er mye annet det er historie om også, men altså også dette. At det legges inn noe som bare gjør sin gjerning og blir til det som Gud vil det skal bli til. Og så skjer det på veldig mange forskjellige måter. Hva skal jeg sammenligne dette rike med seg? Jo, en skatt i en åker, som igjen plutselig kommer over. Og så finner han skatten. Hva gjør han da? Selger alt, dekker skatten til, for at ikke andre skulle ta den. Og så kjøper han åkeren. Hele åkeren. Tar med seg hele greia. Han hadde egentlig bare bruk for skatten, men han fikk åkeren også. Og det måtte han ha, for det følger en del med denne skatten nemlig. Forandring i livet. Ting som blir helt annerledes enn de hadde tenkt. Eiendommer som de før ikke visste at de hadde bruk for. Det er mange, mange historier om det. Skatten i åkeren, som er så verdifull at nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Jeg har fortalt mange ganger om Asefa. Jeg skal ikke ta hele den historien om igjen. Generalsekretæren i det etiopiske studentbevegelse, som under marxistenes forfølgelse i Addis Abeba ble trua på livet og arrestert 12 ganger. Og til slutt fikk geværmunningen mot tinningen og fikk beskjed om at hvis du ikke fornekter Jesu navn, så smeller det. Jeg samtalte med han på en fortausrestaurant i Addis Abeba, og jeg sa, var du ikke redd? Jo, jeg skalv over hele kroppen. Og jeg var sikker på at det smalt. Men, og da sa jeg noe dumt selvfølgelig, men det var bra i sammenhengen. Kom du ikke på at du skulle fornekte Jesu navn? Hvorfor gjorde du ikke det da? I alle fall for en times tid stod du slapp løs. Så ser Asefa. Og da med et stort smil. Jeg kom ikke på det engang. Det var helt utenkelig. Nå gikk det jo bra likevel da, og mange vil si at ja, det ble en god historie av det. Det er bare det at det visste ikke Asefa. For han var det ikke noe valg. Dette var rett og slett det som var hans liv. Det var troen på Jesus Kristus. Han har funnet skatten. Og han ville ikke gi det fra seg, uansett om det kostet alt. Jeg synes disse lignende er geniale. Altså, de treffer så fryktelig mye av det en selv opplever når det gjelder dette. Og jeg tenker på C.S. Lewis som sier til slutt når han har funnet Jesus, jeg bryr meg ikke om gleden engang. Ja, han fikk jo den, og den har uttrykt mange ganger. Men det var ikke det som telte, det var noe som var enda større enn dette, å bli overbevist av overrasket av glede, men det var å bli overrasket av Jesus. Ja, hva skal jeg ligne dette riket med? Ja, vi kan jo ligne det med en perle som noen søkte etter, sier han. Og så var det en kjøpmann som var så opptatt av perler. Og så fant han en perle som var så verdifull. Og så hadde han ikke råd til å kjøpe den. Men så solgte han alt det han eide, og så kjøpte han perlen. Han var en litt annen type enn de andre som jeg møtte. Han søkte virkelig, han altså. Han rømte ikke unna som Louis prøvde på. Han søkte og søkte. Jeg traff en del andre. Og jeg har fortalt noen her også om det før. Det gjør ingenting, for det er noen her som ikke har hørt det. Det som skjedde, jeg var på en studentmøte nede i Østfold. Og skulle tale om hva troen betydde for meg. Vi satt rundt et stort bord, og så sier en jente når jeg var ferdig å tale, du, kan ikke vi også fortelle om det? Jo da, sa jeg, det er greit. Kan ikke du begynne? Så pekte hun på en gutt som satt rett overfor henne. Ja, jeg skal fortelle om det, sa han. Og så kommer den historien. Han var med i en heavy metal-gruppe i Oslo. Og de drev med satanisme og litt av hvert, som gjorde at det var kanskje ikke det beste ungdomsmiljøet jeg hørte om. Og han beskrev det, og det skal jeg spare dere for her, men så sier han, jeg ble ikke tilfreds, jeg lengtet. Jeg måtte finne noe annet. Det er noe annet som livet skal bestå av enn dette her. Og jeg søkte og søkte alle alternative miljøer i hele Oslo-området. Og det er ikke lite, altså. Jeg hadde ikke hørt mer enn halvparten av dem. Av alle slags New Age-grupper og alle slags merkverdigheter. Og jeg søkte og søkte. Jeg fant ikke til noe. Etter slutt er det gitt opp å søke. Så traff jeg noen enkle, kjedelige mennesker som var kristne. Så da fikk vi den. Vet du hva de gjorde så? De ba meg inn. Og så begynte de å lese av Bibelen, og så ba de for meg, og da de leste av Bibelen, så tenkte jeg, der er det! Og fra det øyeblikket av, sier dere gutten, var mitt liv forandret. Hva skal vi sammenligne dette like med? En perle som blir funnet av noen som søkte der den var å finne. Og som gjorde at den var villig til å satse på det. Ja, jeg kunne ta flere lignelser. Men det vi må lære oss, og det er for jeg avslutter med, det er å se etter hvor Guds rike gir seg til kjenne. Slik at vi er borgere av riket, og at vi vet hvilket rike vi er borgere av. Dette var reformatorene veldig opptatt av. Og det oppgjøret som reformatorene hadde med den katolske kirkes maktstruktur er ganske interessant. Og det gir lærdom langt utover den kirkepolitiske saken. For det disse var ute etter, og Luther ikke minst, det var å kjenne igjen den sanne kirke på deres egne premisser. Ikke kirkelige og menneskelige strukturer og ordninger og kirkehus og organisasjon og alt det vi lager. Og kaller kirke. I en av bøkene sier Luther, det er 7 kjennetegn på kirke. Det første er ordet. Og ordet kan du høre. Ordet kan du lese. Så det er synlig. Det andre er dåp. Og det ser du helt inn i den fysiske verden. Hva ser du? Ser du undre? Det er nattvær. Med brød og vin. Skjønner du hva som blir sagt? Dette er Jesu legeme. Dette er Jesu blod. Helt inn i den fysiske verden. Enten ser du det, så ser du det ikke. Det tredje, skriver Luther, det er forkynnerembetet. Altså en ordnet synlig funksjon av å bringe evangeliet ut både her og over landegrensene. Og det er ordet forkynnes. Der er kirken til stede, og da hører du Guds rike. Det neste han peker på, det er binde- og løsemakten. Altså der ordet forkynnes, slik at synd ble avslørt, og mennesket satt fri i tilgivelse. Der hører du Guds rike i virksomhet. Og der det ikke lyder, der er ikke den sanne kirke. Derfor formulerte du slik i vår bekjennelseskrift, at kirken det er de hellige samfunn. Det er de innvides samfunn, som det betyr egentlig. Der ordet forkynnes rett. Og der sakramentene forvaltes rett. Hva er det neste? Følger dere med? Nå er jeg kommet til 6. Det er bønnen, sier han. Der det bes, der er Guds rike. Der er Guds rikets krefter i virksomhet. Det betyr ikke at vi gjennom bønn kan overta styringen av Guds rike. Vi må bare legge fram for Han som er rikets herre og konge, sin vår vilje. Men der det bes, der det rike. Og jeg måtte si til disse ungdommene, jeg har sagt mange ganger, ikke innbilder at Guds sanne kirke først og fremst er der hvor kirkemøter holdes, eller de diskuterer kirkepolitikk og strukturer. Det er der mennesket samles om ord og bønn. Det er der Guds rike er nærværende i denne verden, og Guds rikes krefter virker. Og det siste kaller Luther det hellige korsets klenodium. Han valgte å bruke en litt blomstrende språk for å si det. Det er martyriet. Martyriet er Guds rikets kjennetegn. Har du tenkt over det? Det paradokset som ligger i det. Og samtidig vet vi jo fra kirkens historie at det er sånn. Vi vet jo at der kampen bølger hardest, vinner den sanne kirke og Guds rike terreng. Og det kommer selvfølgelig av det jeg snakket om i går. Det er andre krefter. Det er krefter som jordiske makter aldri kan overvinne. Og derfor til slutt noe som jeg sikkert har nevnt for noen før. Det var som skjedde for mange år siden. Jeg var med på jubileet til den indiske kirke som Nordmisjon støtter i landssantalene. Og det virker i et område rett ved siden av det distriktet hvor det har vært voldsomme kristendomsforfølgelser de siste året. Med var opp mot 100 000 som var drevet på flukt, og det var flere tusen kirker brent. Det var noe så enormt, hva som slapp løs av helt andre krefter enn Guds rikets. Men å være i distriktet ved siden av, og de visste hva dette handlet om, å være med på avslutningsgudstjeneste under dette jubileet, hvor det var 7000 santaler samlet til den store teltkirken vi hadde der, og det var nattvær, og de kom fram i sine flotte drakter på begge sidene for å ta imot Herrens legeme blod. Over hele fronten var det skrevet i flere språk det gode sæd av våren frukt. Og jeg satt der og tenkte, nå er du midt i det. Og da er det en amerikaner som snur seg til meg mens tårene renner nedover ansiktet på hans hend. Isn't it beautiful? Isn't it beautiful? Jeg måtte si, ja, det er vakkert. Det er veldig vakkert. Rett etterpå ba de for sine martyrer. Vakkert. Sant. Dette er Guds kirke. Det er dette vi er med på. Og samtidig vet vi jo at vi er på den seirende side. Og det skal vi snakke om i morgen, når man skal se hvordan dette riket forandrer mennesker og samfunn og relasjoner. La oss be. Herre Jesus Kristus, takk fordi du fortalte disse lignelser for å gi oss en forståelse av at vi må se på rett plass og se etter det som du åpenbarer. Slik at vi ikke lar blikket flakke over alt der vi ser helt andre ting. Og innbiller oss at vi ser ditt rike når vi ser bare verslig makt. Herre, hjelp oss til å forstå dynamikken i Guds rike. Slik at vi vet hvilket rike vi er borgere av. Amen.